Слика 11. Марија и Исус кај Исусовиот гроб. Мртвото тело на Исус беше положено во гробот. Голем камен беше поставен на влезот. На третиот ден Марија Магдалена отиде на гробот. Каменот беше поместен и го немаше телото на Исус. Марија заплака. Таа се наведни и погледна кон гробот. Два ангели седеа каде што лежело телото на Исус. Тогаш Исус се појави и се обрати на Марија. Кого го бараш? Марија си помисли дека тоа е градинарот. Го праша за телото Исусово. Тогаш Исус ѝ одговори. Марија, во истиот миг, таа виде дека Исус е жив. Тој ѝ заповеда. Марија, оди кај моите пријатели и кажи им дека сум жив. Смртта не може да има власт на синот на живиот Бог.